Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
En af de mere fornøjelige debatter, vi har haft her i sensommeren, det er jo den om Google-notatet. James Damore og hans formastelige påstand om, at der er kønsforskelle på mænds og kvinders interesser, og at det har noget at gøre med, at der søger så få kvinder ind i IT-verdenen. Det skulle han ikke have sagt, fordi dels blev han selvfølgelig fyret, og dels har der stået folk på nakken af hinanden i både USA og i Danmark for at skændes om det her med, hvad betyder henholdsvis biologi og kultur for køn og kønsforskelle. Og det bliver ofte til sådan en meget, meget idiotisk enten eller debat. Altså at nogen bliver skudt i skoene, I tror jo kun det er biologi, mens andre bliver skudt i skoene, I tror jo kun det er kultur. Og det er selvfølgelig både og, vil jeg som gammel biolog sige. Der er ikke noget, der kun er biologisk. Det har altid sammenhæng med noget kulturelt, noget miljømæssigt. Nu prøver vi så i den her udsendelse simpelthen at stille skarpt på, jamen hvad betyder kultur for det her med kønsforskelle? Og jeg har fået en, der interesserer sig for det her og ligefrem studerer det, til at komme i studiet i dag, og det er dig, Christina Lundsgaard Ottsen.
Ja.
Velkommen. Du
tak.
Er jo altså psykolog af baggrund, og så er du på Aarhus Universitet i dag som postdoc, og du studerer jo det her med kønsforskelle og kulturel indflydelse, især i forhold til ledelse.
Ja.
Og det skal vi nok komme ind på. Der er jo meget at sige om kvinder i ledelse og diversitet osv. osv. Men først, så fortæl mig, hvordan du overhovedet kom ind i det her område med kønsforskelle.
Ja, og det har faktisk været en lang og lidt snoet vej. Jeg har altid interesseret mig for køn. Jeg har altid syntes, det var interessant samarbejde, samspillet, konflikter mellem køn. Jeg er et barn af 70'erne i en individualistisk verden, så jeg har haft troen på, at jeg kunne blive til alt, hvad jeg ville. Jeg var matematisk student, og jeg skrev en tredjeårsopgave om køn i reklamer, og derefter så arbejdede jeg så 9 år i reklamebranchen, og var super glad for det, og oplevede faktisk stort... Altså, jeg synes ikke rigtigt, jeg oplevede, at der var forskel på mig og mine mandlige kollegaer. Jeg var den eneste kvinde på bureauet der langt de fleste af årene, og det var måske kun noget med, at de var på nogle fisketure, hvor jeg ikke var inviteret med på, men jeg er ikke særlig glad for fiskeri, så jeg var sådan set ikke særlig ked af det. Men ud over det, så gik det fint. Det var faktisk først, at dengang jeg fik børn, at jeg oplevede en eller anden forskel, hvor jeg synes, jeg blev set anderledes på i arbejdslivet, i privaten, af familie, af alle. Hvor jeg tænkte, jamen nu er der nogen, der betragter mig på en anden måde, end jeg betragter mig selv. Hvad er det egentlig, der sker her? Og så for at gøre en lang historie kort, så 4 måneder efter, at jeg er startet tilbage på arbejdet igen efter 9-10 måneders barsel, så får jeg faktisk, ender jeg i en snak omkring fyring, hvor jeg godt nok får tilbudt, at en freelance-kontrakt, kan man sige, eller sådan, vi vil meget gerne have din arbejdskraft, ja. men vi har simpelthen ikke rigtig råd til en barsel til. Og det er efterfulgt af sådan en lille gåtur, hyggelig gåtur med chefen ned til bageren morgenen efter, hvor han siger, kan vi ikke sige, det er dig, der har sagt op? Og jeg tænkte sådan lidt, at så de vidste godt, at det var ikke så fint i kanten. Jeg var meget glad for det her sted, jeg var meget glad for dem, det er jeg stadigvæk. Det var et meget lille bureau, og der er reelt et problem for små virksomheder i forhold til barsel. Det er dyrere at have en frisørsalon, end det er at have et lille mekanikerværksted, fordi der er flere barsler involveret. Mm. Så det, jeg endte med at gøre, det var at studere psykologi, fordi jeg ville tilbage i reklamebranchen og arbejde med holdningskampagner, anti-rygekampagner og have det her psykologiske viden om målgrupper og om stereotyper.
Ja.
Nu arbejder jeg så mere med en anden form for holdningsændring inden for forskning, nemlig det der med, hvordan kvinder ser sig selv i ledelse, hvordan mænd ser kvinder i ledelse, og hvordan vi som samfund betragter kvinder i ledelse. Så der er også noget med, er der nogle parametre, vi kan skrue på der for at få bedre samarbejde på tværs af køn?
Ja. Vi kommer tilbage til det her med din egen forskning og ledelse, men lad os først sådan gå lidt ind i, præmissen for det hele. Fordi at vi skal jo have på banen det her med biologiske forskelle. For der er vi jo sådan set ikke, om man så må sige, uenige i, at der er noget biologisk forskel på de to køn.
på de to køn.
Og det giver sig udtryk i, at hjernerne på forskellig vis er, hvad skal man sige, der er nogle forskelle, man kan konstatere, dels i det her med interesser for mennesker henholdsvis ting. Og der er også noget med personlighed, som vi kan diskutere. Men hvad skal man sige, så kommer der jo noget med, at de her forskelle kan modificeres en del af, hvilken kultur de nu er underlagt. Og det er virkelig det, synes jeg, der ofte er det meget, meget interessant at se på.
Ja.
At man har et biologisk udgangspunkt, og så kan den her kultur altså gøre noget. Og det er også noget, altså jeg kan se hen over årene og kigget lidt tilbage i min, sådan, mit bagkatalog, at jeg har skrevet flere gange om noget med kønsforskelle, og hver eneste gang har der netop været nogle forskere, som siger det her med, ja, vi har et udgangspunkt, og så sker der altså noget interessant, som er forskelligt i, lad os sige, en vestlig kultur fra for eksempel en asiatisk kultur, eller en mellemøstlig kultur, eller hvad det nu er. De her forskelle kommer simpelthen mere eller mindre til udtryk, alt efter, hvor i verden man befinder sig. Ja. Og det, synes jeg, er hyperinteressant. Og der har du jo blandt andet også kigget på noget med altså dels motivation og også personlighed, så vidt jeg ved.
Ja.
De to køn imellem i altså vestlige og mellemøstlige kulturer.
Men jeg bliver nok nødt til at bakke lidt her, fordi det er rigtigt nok, at der er jo helt påviste fysiologiske forskelle. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om. Nej. Også biologiske forskelle og hormonelle forskelle. Men det spring, der så sker fra de her forskelle til, at vi kan sige noget direkte om adfærd eller motivation, der er det, vi som forskere skal passe rigtig meget på. Og det, der sker for Damore i hans Google-notat, der, når jeg læser det i hvert fald, det er, at han bliver meget deterministisk i den måde, han tolker de psykologiske teorier om personlighedstræk. Så han skriver en lille smule om biologien og testosteron, at det køn er påvirket forskelligt af det, og så hopper han hen til at sige, jamen vi har også den her trækteori, vi kalder den femfaktormodellen, det er sådan fem personlighedstræk, der er vist verden over. Og der er faktisk også vist kønsforskelle i de her træk her. De er små, men de er der, og de er der også nogenlunde på tværs af kulturer. Men det er sådan set der, det bliver interessant.
Ja.
Fordi hvis vi starter med at tage de kollektivistiske lande, som hovedsageligt ligger i Asien og i Mellemøsten, og så kigger på...
Og det du mener med kollektivistisk, er, at kulturen er ligesom, hvad skal man sige, den er knap så individrettet, det er meget mere, altså, hvad det hedder, familien, klanen, samfundet, hvad det nu er.
Du er født ind i de her kulturer, du er født ind i en rolle, alt efter, hvad familie du er født ind i, og hvad hierarki der er. Og hvis du er født som kvinde, så er du født til kvinderollen, er du født som en mand, er du født til manderollen. Og de er oftest i de her kulturer ret forskellige, de her roller her. Og det vi så kan se i det her kultur, det er, at der faktisk lidt, ikke helt så mange kønsforskelle i personlighedstræk, som vi havde regnet med, i og med, at man kan sige, at de er opdraget meget kønsforskelligt. Og ydermere, så er det interessant, hvis man kigger på valg af studieretning, så er der faktisk rigtig mange kvinder, der vælger det, man vil sige, var maskuline eller mere teknologiske fag. Hvis de får muligheden for uddannelse, så er der mange af dem, der bliver ingeniører.
Det er jo det, man også har hæftet sig ved i den her debat. Ikke? Der er der nogen, der peger på, jamen, det kan ikke passe, hvad Damore siger, fordi se nu på visse lande, der er nogle lande i Sydeuropa også, og der er nogle asiatiske lande, hvor jamen, der er jo en frygtelig masse kvinder, der går ind i IT. Ja, det er der, fordi der er en mulighed for.
Ja, og det er noget med igen, de her samfund, de er ofte rigtig det vi kalder patriarkalske, altså det vil sige, at man sætter mandlige værdier over kvindelige værdier, manderollen over har højere rang end kvinderollen. Så det vil sige, hvis du som kvinde får mulighed for og økonomi til at uddanne dig, så vil du være smart af dig selv at vælge noget, et af de fag, der giver prestige og giver penge. Det er måske også ofte det, din familie egentlig støtter op om, at du bliver uddannet indenfor. Det vil være en af forklaringerne på det her, at de i højere grad vælger det vi vil kalde i Vesten maskuliniserede fag.
Ja.
Hvis vi så går over og taler Vesten og den vestlige verden, så har det overrasket rigtig mange, at der så er flere forskelle i de her personlighedstræk. Så det vil sige, at ud af de fem træk, så er det faktisk fire træk, vi finder personlighedsforskelle på i Vesten, hvor det kun er to træk i de kollektivistiske lande. Og i de her lande, der har der også i et vestligt land, hvor vi bryster os af mere ligestilling og frit valg på alle hylder, så har kvinderne en tendens til at vælge humanistiske og mere samfundsorienterede fag, og mændene de har en tendens til at vælge mere tekniske fag.
Og når det så er over i det videnskabelige, så bliver det til kvinderne det mere biologi og medicin,
ja.
Mens at mændene, jamen det er så mere ingeniør, IT, hardcore, matematik, fysik.
Ja,
så,
og lægefaget kan man også sige, der er faktisk flere uddannede kvinder, kvindelige læger i Danmark, end der er mandlige læger, men inden for kirurgien er der stadigvæk flere mænd. Så der er nogle opdelinger, vi gør i Vesten, og det gør vi sådan set også i Skandinavien, men jeg har alligevel lyst til at slå en lille krølle på det i forhold til det her med personlighedstrækkene, fordi der er godt nok ikke lavet en større meta-analyse, så vidt jeg har fundet frem til, men når jeg sidder og kigger på de enkelte studier af den her femfaktormodel i Skandinavien, så er vi faktisk tilbage ved igen, at det kun er 2 ud af 5, der bonger ud, måske 3. Så det er ligesom om, hvordan kulturen den interagerer med det vi er disponeret for biologisk, den er forskellig alt efter, hvad kultur vi er født ind i. Ja. Fordi man må sige næsten, hvis vi kigger på de forskellige kulturer, så er de kollektivistiske ekstrem rolleopdelte og meget lidt frihed til valg, hvor i USA bryster de sig meget frihed, men man kan sige, at de har ikke så mange familievenlige politikker, sådan som gør, at du faktisk kan vælge både familie og karriere. Det er tit et enten eller valg, hvor i Skandinavien, der har vi ført i gennem mange år nu en politik, hvor vi i højere grad får mulighed for begge dele. Så de her forskellige politiske kulturelle rammer, de gør, at vi kigger på vores eget køn, vores egen personlighed forskelligt, og vi udvikler os også og vores identitet lidt forskelligt på grund af det her.
Ja. Men det her med personlighed, det er meget sjovt. Altså, det er jo, der ved man jo også fra frygtelig mange tvillingestudier, at der er sådan cirka 40-50% genetik i hvordan, altså ens personlighed, og det vil sige, hvordan man scorer på de her 5 overordnede træk. Og det er jo sådan en, det er jo 5 skalaer, kan man sige. Man ligger et eller andet sted i ekstroversion, man ligger et eller andet sted i neuroticisme, venlighed, og de 2 sidste er åbenhed og samvittighedsfuldhed. Ja. Ikke? Der er også blandt for eksempel David Smith fra Bradley University i Illinois. Han lavede i 2008 en stor undersøgelse, 60 lande, 40.000 personer, og scorer dem, eller kigger på deres personlighedsdata, og finder så, at der netop er, hvad skal man sige, kønsforskelle alle steder, men at der er meget større kønsforskelle i de der lighedsstyrkende, moderne, industrialiserede kulturer. Og man kan sige, jamen hvis vi alle sammen har noget genetik i de her træk, så, hvad skal man sige, det her miljøpåvirkning, som så udgør, hvad skal vi sige, 60-50%, sådan noget, det er jo det, der så kommer til at udspille sig forskelligt i de forskellige kulturer.
Ja.
Og det er så sjovt det her med, som du siger, den her underlige, hvad skal man sige, hvor Skandinavien faktisk er lidt mærkelig i forhold til øvrige sådan industrialiserede, moderne lande, altså hvor vi faktisk, der er knap så stor forskel mellem mænd og kvinder, som der er i, lad os sige, USA,
vi
Italien.
Vi har hvad man kalder en lav powerstruktur, så der er ret lav mellem afstand mellem rig og fattig, mellem manden på gulvet, eller kvinden på gulvet i en virksomhed, og chefen. Og den her lave magtdistance, den gør, at vi indretter os anderledes, og det gør måske også, at når man tester for kønsforskelle, så er det ikke altid, de bonger helt lige så meget ud som i USA.
Nej. Men stadigvæk må man jo sige, altså noget tyder på, at det her med interesserne, for eksempel, altså for hvilke studier vælger man, der er vi i Skandinavien udpræget kønsopdelte.
Ja.
Altså, og det ser man også på valg af job.
Ja,
altså for eksempel har en britisk sociolog, Catherine Hakim, set meget på, hvordan er arbejdsmarkedet egentlig opdelt i Skandinavien. Og altså det svenske arbejdsmarked, hvor man siger, der snakker de virkelig meget om feminisme, og de snakker virkelig meget om, at kvinder skal det ene og det andet og det tredje og komme endelig frem på banen. Det er et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, på den måde, at kvinder vælger traditionelle kvindefag, og mænd vælger traditionelle mandefag. Og man må sige, der er jo et eller andet i, at det her, jamen, lysterne får lov at udspille sig. Og så vælger vi at kunne hjælpe mig så traditionelt, ikke?
Og der tror jeg måske gerne, jeg vil dreje den lidt over af mod ledelse nu, som er det, jeg forsker i. Fordi det er jo interessant, at vi så har tendens til at vælge så opdelt. Jeg vil sige, der er en hel del kultur i, at vi bliver ved med at replikere de her valg, som traditionelt set er mand og kvinde. Men der er selvfølgelig også en god argumentation i at sige, at det er, at der er noget biologisk i det. Når jeg så sidder og kigger på ledelse, og kigger på alle de her moderne ledelsesteorier, så er det i høj grad noget, der er baseret på, hvad vi traditionelt set vil kalde feminine værdier, i en balance med maskuline værdier, hvor tilbage i tiden, der var ledelsesrollen set som meget maskulin og autoritær, men de nye ledelsesstrategier er egentlig noget med, at man skal kunne balancere ting. Og det vil så sige, at der er det, vi skal passe på ikke at lave et samfund og et arbejdsmarked, der sådan ligesom holder ender med at have en struktur, der gør det sværere for det ene køn og det andet køn at nå magtpositioner, hvor du skal bruge ledelse i. For vi har faktisk behov for, at der er nogen, hvis vi snakker, at vi er prædisponeret, der kommer ind med forskellige perspektiver og værdier og til at udfylde den her magtrolle.
Men det, der, lad os lige hænge fast i det. For det er jo det her med mangfoldighed,
yeah.
Diversitet. Det siger man, jamen det skal der helst være.
Yeah.
Er det bare ideologisk, der helst skal være det, eller er der faktisk noget fornuft i det, set fra en virksomheds- eller en organisations synspunkt?
Der er så meget fornuft i det, set i en udviklingsmæssigt perspektiv. Det, der sker nemlig, og så er det sådan set egentlig, jeg forsker ikke så meget i, om det er biologisk, eller om det er kultur, der har overhånden i påvirkningen. Ja. Det, jeg mere siger, men der er nogle forskelle her mellem kønnene, dem kan vi bruge, vi kan skabe en synergieffekt ud fra det, og det kan vi, fordi også selvom at man har den holdning, at biologi den slet ikke spiller ind, så bliver vi stadigvæk mødt af stereotyper op igennem livet, altså en andre måde, personer, de ser os på en bestemt måde, fordi vi kommer og repræsenterer et bestemt køn, vi ser os selv på en måde, og vi har forskellige måder at være i verden på, og have et livsforløb på, som mand og kvinde. Det giver forskellige perspektiver. Og vi er endda heldige, når vi snakker diversitet på tværs af køn, at sige, jamen det er ofte, eller det er to forskellige perspektiver, som er fostret inde i den samme kulturelle ramme. Vi har 50% kvinder i samfundet, 50% mænd. Vi har en forståelse for den samme kulturelle ramme, men vi har forskellige opvækst og forskellige liv. Det giver nogle forskellige perspektiver. Og grunden til, at vi skal have de her forskellige perspektiver i ledelsesbeslutninger og i de processer, det er, fordi der er en enorm innovativ kraft og energi i det her med, at man møder hinanden på tværs af forskellige perspektiver.
Men er det simpelthen noget, man kan se i studier?
Og, ja, det kan man. Og der er eksempelvis det studie, hvor man giver deltagerne en vignet, det vil sige sådan en lille historie, de skal overbevise en modpart om. Så de læser den, og de får at vide, du kommer ind og sidder over for en person, så skal du overbevise personen om det her argument. Nogle af deltagerne, siger de så, de har samme politiske overbevisning som dig selv. De andre deltagere, siger de til, de har den modsatte politiske overbevisning end dig selv. Og det, der så sker, det er, at folk de forbereder sig langt bedre, når de skal overtale en person, der har et andet, som de forventer at have et andet perspektiv, for det ja. Havde de ikke nødvendigvis. Altså, men bare forventningen om, at der er et andet perspektiv, det gør, at de blev mere velforberedte, og egentlig også mere kreativt indstillet i forhold til at prøve at se ting fra en anden vinkel, som de jo så havde fået fortalt, den anden ja. Havde som perspektiv.
Men det siger også noget om, at hvad det hedder, mangfoldighed og diversitet er ikke nødvendigvis i udgangspunktet noget, der handler om altså, køn, eller farver, men i virkeligheden om forskellige indstillinger
perspektiv, ja.
På den ene eller den anden ja. Måde. Så det nytter heller ikke noget, at, hvad skal man sige, at kvinder emulerer mænd, om man så må sige,
nej.
Og så ender på ledelsesposter.
Ja. Det vil være lige så galt, som at have, altså det man snakker meget om nu, det er, at så har vi alle de her bestyrelser, hvor der sidder 12 hvide mænd, alder 50 plus. Ja. Ikke? Og det, der hurtigt kan ske i sådan en gruppe, det er, at man bliver lidt selvfed. Man ser tingene på samme måde. Det er faktisk ekstremt nemt at tage beslutninger i. Det er rigtig nemt at lede sådan en gruppe, også hvis du er leder for ja. Sådan en gruppe af ens personer. Det er meget nemmere at være leder for det, end at være leder for en divers ja. Gruppe. Men det afspejler bare ikke samfundet, vi lever i samme grad, og det er ikke så udviklende for en virksomhed. Og en anden force ved diversitet er nemlig også det der med, at man i højere grad afspejler sin kundegruppe, forbrugeren, at man bedre kan sætte sig ind i, hvad er behovet på markedet.
Jeg kommer lige til at tænke på noget interessant, hvor du siger, at du var faktisk i reklamebranchen i mange år.
Ja.
Og altså, det her med reklamer, jeg var sammen med et bureau for nogle år siden, som gjorde meget ud af, at de ville altså til at have en bevægelse blandt de her reklamebyråer, som gik ud på, jamen prøv lige at se på, hvem det er, der faktisk tager beslutninger om, hvad vi køber. Fordi det er kvinder i familierne. Det er i høj grad kvinder. Så lad være med at rette alle jeres reklamer mod mænd. Find ud af, hvordan kvinder virker, og erkend, at de virker anderledes, og så begynd at stile jeres reklamer til dem, fordi det vil simpelthen bonge ud.
Det var i høj grad den tid, hvor jeg arbejdede i reklamebranchen, at det var nogle nye strategier, der kom frem, og det var egentlig det, vi i høj grad kaldte storytelling, narrative strategier, det der med at fortælle historien om produktet. Ja. Jeg er ret sikker på, at det virker på rigtig mange mænd også. Jeg tror egentlig slet ikke, at vi er helt så forskellige, som vi stereotyper, som vi betragter hinanden som af og til. Men der var en rigtig, rigtig god strategi i at begynde at vende reklamer, sådan, så de i højere grad talte til den, der tager de købesmæssige beslutninger hjemme i hjemmet, og det er bare ofte kvinden.
Ja, og det er jo altså interessant i sig selv, vil jeg sige. Ja. Altså sådan bare ligestillingsmæssigt, ikke? Altså, kan jeg vide, hvordan det kan være?
Ja. Jamen altså, nu har jeg jo også kørt og smidt den på banen. Jeg sprang lidt over i min livshistoriefortælling der med, at så begyndte jeg at læse psykologi, og så fik jeg faktisk mulighed for at få et job på Qatar University, så jeg flyttede til Qatar til Mellemøsten i et par år. Og jeg kan sige, hvis jeg var lidt interesseret i køn før, så var jeg i hvert fald bagefter, fordi den her interaktion mellem, eller sammenhæng mellem køn og biologi, den udspiller sig jo helt anderledes i Katar, end den gør i Danmark, som jeg kom fra. Og jeg fik også mulighed for at lave en PhD med data, hvor jeg sammenlignede data fra Katar og data fra Skandinavien, og hvordan de her forskellige tankemønstre, de udspiller sig forskelligt, alt efter om man er blevet opdraget kønsforskelligt eller mere kønsligeligt.
Men det må du endelig folde ud, fordi det er ret interessant.
Ja. Og det, jeg egentlig lige ville frem til her, det var, at for mig som forsker dernede, var det ekstremt interessant at være kvinde, og en fordel, fordi jeg kunne blive inviteret hjem i deres huse. Det kan du ikke som mand, altså, fordi huset er kvindens domæne. Selv manden, der bor i huset, banker på døren og står i bødet indenfor, hvis han har en forventning om, at hans kone har nogle veninder på besøg, fordi de skal lige have deres slør på, og der er sådan lige nogle ritualer, der skal udføres, før han kan gå ind i sit eget hjem.
Ja.
Så går han stille og roligt ind, siger assalamu alaikum, og så går han op på sit kontor, og så ser man ikke ham mere. Men jeg havde klart et indtryk af, at inden for hjemmets fire vægge, også i Mellemøsten, bestemmer kvinden rigtig meget. Men til gengæld er det også et samfund, hvor det er ekstremt opdelt, hvad rolle du har, så uden for hjemmet, der bestemmer hun stort set ingenting.
Nej.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og Christina Lundsgaard Otzen, psykolog og postdoc ved Aarhus Universitet.
Jamen lad os gå ind på et andet aspekt, som altid kommer op i de her diskussioner. Og det handler om kønsstereotyper. Jeg tror også, du har nævnt det et par gange.
Ja.
Altså, hvor vi meget får slynget i hovedet. Jamen altså, hvis der er forskel på kvinder og mænd, så er det fordi, de opdrager forskelligt, og de hele tiden møder nogle stereotyper,
ja,
der gør det ene og det andet og det tredje. Og det er nok, der ligger en folkelig stor forskning omkring stereotyper og kønsstereotyper. Og den viser sådan set, ja, vi tænker forskelligt om os selv og hinanden, alt efter hvilket køn vi har.
Ja. Når man taler i stereotyper, så er det egentlig en form for det, vi kalder et kognitivt skema, vi har bygget op i hjernen omkring nogle forskellige fænomener. Stereotypering, det bruger vi rigtig meget i både faktisk reklamer, som vi snakkede om, fordi det er en hurtig kommunikationsform. Vi bruger det også rigtig meget i humor.
Ja.
Så det er nemt, fordi at når jeg siger blondine, eller dum blondine, så ved vi, hvad stereotype vi taler ind i. Det kunne også være muslimen, der bliver set som terrorist, eller den homoseksuelle element, der bliver set som feminin. Der er nogle stereotyper, man hurtigt kan tale sig ind i. det er rigtig smart for at skabe et fællesskab, og i forhold til, at vi hurtigt kan kommunikere med hinanden, men det kan altså også skabe nogle barriere, de her stereotyper. Der har været noget interessant forskningsfremme for nylig, der sagde, at helt unge piger i USA faktisk så mænd som klogere end kvinder, altså også nu her.
Man må sige, at der er en meget, meget lang historie for netop, at det der med at tage de to køn, altså om det så er voksne eller det er børn, og spørge dem om, hvad skal man sige, hvordan de ser deres eget køn og det andet køn. Og der, man bliver ved med at finde det her med, at kvinder ligesom undervurderer sig selv, som man siger, ikke?
Ja.
Og mænd ligesom overvurderer sig selv.
Ja.
Altså, og den der med, ja, prøv at tage den der med, det amerikanske studie er ret interessant. Altså.
Ja. Ja, det er rigtigt nok, nemlig det der med, at der er en tendens til, at kvinder undervurderer sig selv, og mænd oversælger sig selv, også i forhold til jobsituationer. Jeg vil argumentere for, at det i høj grad også er kulturelt bestemt, at der er de her mønstre her. Men tilbage til det studie der med de unge amerikanske piger, der mener, at mænd er klogere end kvinder, så tror jeg i høj grad, at det stadigvæk har noget med det her værdisæt af de maskuline normer, eller maskuline værdier, altså at vi værdsætter dem mere end de feminine. Og vi kan se det i vores kultur også med fag som på universitetet som matematik og fysik. For de fleste så rangerer det lidt højere i værdi end historie og dansk. Og der er faktisk lavet forskning, der viser, at vi forbinder også matematik og fysik mere med det mandlige og maskuline og historie og dansk mere med det feminine, og det gør man simpelthen med reaktionstest med hastighed.
Det er jo så, kan man sige, det er jo så heller ikke underligt efter, som vi sad og diskuterede før, at det er jo sådan, mænd og kvinder, det er jo der, de vælger forskelligt.
Nej.
Det er jo det, stereotyperne ofte kommer af, ikke? Det
vi ser. Lige præcis, ja. Og det kan vi godt tale os ind i, at stereotyper, de kommer ikke ud af ingenting. Det der, hvor det bliver et problemstilling, det er, når de bliver sådan en regel, man handler efter, og hvor man så siger, jamen det er eksempelvis på Google, hvis man nu sagde, det er kun mænd, der er interesseret i binære talsystemer og sidder og være, så vi ansætter kun mænd. Mm. Der er det vigtigt også for de innovative energier, at man tænker lidt bredere end det, og det er jo så egentlig det, Google har prøvet på at gøre. Men en af grundene, eller der, hvor man kan se, fordi i det skandinaviske samfund får du ikke ret mange til at bekende dig til, at de behandler deres datter anderledes end deres søn. Det er ikke særlig eksplicit, den diskrimination, der sker. Det er ikke en værdi, vi har. Det er ikke det paradigme. Det er ikke noget, vi taler os ind i, at der skulle være forskel på kønnene, der begrænser. Faktisk så prøver vi at lave ingen begrænsninger.
Ja.
Så de begrænsninger, der er, de er det, vi kalder implicit. Altså det er nogen, vi ikke ved, vi selv har. Så jeg sidder og siger, jamen jeg har ikke fordomsfuld over for køn. Og det gjorde jo det har man så taget en masse deltagere i nogle forsøg, og sagde, jamen vi har ikke nogen fordomme over for køn. Og så viser man dem en lille video af sådan en, det man kalder en toddler, det vil sige, det er en
kravlebarn.
Ja, på 2 år cirka. Ja. Hvor du ikke kan se, om det er en dreng eller en pige. Man giver dem kønsneutralt tøj på, og man lader dem lege med klodser, og så er der sådan en trold i en æske, som lige pludselig popper op. Og så får man alle deltagerne til at beskrive barnets reaktion. Og det, der er slående, det er, at alle de her mennesker, der ikke forskelsbehandler, og det mener de virkelig ikke gør, når man giver barnet et pigenavn, så siger de, at hendes reaktion, det var, at hun blev bange. Når man giver barnet et drengenavn, så siger de, at hans reaktion var, at han blev vred. Mm. Og vi behandler ikke piger og drenge forskelligt, men vi behandler et vredt barn anderledes end et bange ked af det barn. Eller, altså, så forskellen ligger ikke i, at der sidder en, hverken i en skolelærer eller en på en virksomhed og ansætter og siger, at jeg vil hellere have mænd, end jeg vil have kvinder, eller i øvrigt omvendt, jeg vil hellere have kvinder, end jeg vil mænd. Det er ikke der, at diskriminationen sker. Den sker i de her stereotype indtryk, vi har af de forskellige køn, så bare det, at vi ændrer navnet, det gør, at vi faktisk ser forskellige på en video.
Mm.
Og det gør, at der er lavet mange af de her forsøg, men et af de helt interessante er jo så også det der med, hvor man gør det samme for voksne på et CV. Man har et middel-CV, sådan et, som de fleste de kan producere.
Ja.
Så ændrer man kun navnet på, og det er jo ikke sådan, og så er der så større sandsynlighed for, at påviselig sandsynlighed for, at manden bliver ansat end kvinden. Og det er ikke fordi, at der er nogen, der sidder eksplicit og siger, jeg vil hellere have en mand end en kvinde. Men det, man så gør, det er, at man spørger de enkelte deltagere, lader dem vurdere det her CV, Hvordan viser det produktivitet? Hvordan viser det forskellige egenskaber? Viser det uafhængighed? Og der, helt samme CV, det bliver rated højere, når der står et mandligt navn. Og det vil sige, at studiet endte med, at 70% ville ansætte den med et mandligt navn, og 45% ville ansætte det med et kvindeligt navn. Fuldstændig samme CV. Og det viser noget om, at stereotyper også indvirker og skaber nogle barriere stadigvæk selv den dag, vi har i dag.
Men det er også interessant, synes jeg, at netop den her, som sagt, den her stereotype litteratur, som ofte er i virkeligheden laboratorieundersøgelser. Ja. Det er nogen, hvor man opstiller et scenario, man beder nogen om at svare på noget.
Ja.
Men det er rent nok, den viser igen og igen og igen de her stereotyper, ja. Og man kan blive sådan ret desperat over det. Ikke? Altså også det her med, når man spørger de amerikanske piger, om hvem der sådan er de klogeste, mest intelligente, og hvem der vil få bedst karakterer. Ja. Så siger de, at jamen, pigerne får klart bedst karakter, ja, hvilket også svarer til virkeligheden, men drengene er alligevel smartest, om man så må sige. Ikke? Det er da meget, meget frustrerende at høre på. Men med hensyn til, hvordan det så spiller sig ud i virkeligheden, altså mener jeg, at man kan begynde at se, at de her stereotyper betyder altså ikke, om man så må sige, det hele i forhold til ansættelse. For når man laver feltstudier, er der rigtig mange af dem, der viser, at jamen, man er begyndt, om jeg så må sige, at være opmærksom på faktisk at foretrække kvinder og også etniske minoriteter. Fordi det er jo det, vi, om jeg så må sige, får tudet ørerne fulde af.
Ja.
Så man kan godt have implicit stereotyper, men samtidig, hvad skal man sige, en agenda, der hedder, vi skal altså lige huske.
Men det er jo kun fordi, vi har hele den her politik omkring diversitet, og fordi, at det er blevet talt op i tiden. Og det er jo netop derfor, at jeg får lidt et problem med Google-notatet, fordi der i den grad er en konservativ holdning til, hvordan man skal fortolke de kønsforskelle, som der bestemt er, men der er en konservativ holdning til det, og så går den jo direkte op og kritiserer Google for netop at gå ind og understøtte viden om stereotypering. Og det betyder jo ikke, at de er jo ikke sådan, at de har sat kvoter på, at nu skal der være 50% kvinder og mænd i de tekniske fag, der.
De forsøger at hive nogle flere kvinder ind.
Ledelse kunne de faktisk være tjent med det, og der har de nemlig samme problemer. Der tror jeg også, fordi de tidligere har haft næsten de der tekniske fag som sådan en gatekeeper-funktion, ikke? Og hvis der så var flest mænd interesseret i det, jamen, så får du flest mænd til at sidde der, så får du også flest mandlige ledere. Men alt andet lige de sidste 2 år, så har de jo været rigtig dygtige til at oplyse medarbejdere om forskellige former for stereotypering, at der er mulighed for det. Og det gør altså en forskel, som giver en mere helt dynamik i en virksomhed som Google. Og det vil være sådan noget, som Google-notatet så taler imod, hvor det bliver mere til en cost-benefit-analyse, hvor man siger, jamen det er skader. Altså der er linje der i, der siger, jamen det skader simpelthen Google at tænke i diversitet.
Altså det der må, sådan som jeg læser det, siger, er, at han mener, og han, det er jo også det, han har udtalt senere, at han har set, at man har indsat nogen, som han vil sige, jamen altså de er kommet ind på en fri billet,
en
billigere billet, ikke? Altså, og det er nok ikke godt i længden. Og det er det måske heller ikke.
Nej.
Altså det er der også studier, der viser, hvis man begynder at lave affirmative action om køn, på køn eller på etniske minoriteter, og nogen kommer ind og studerer, hvor de ikke er kvalificeret til at være eventuelt. Ja. Det er ikke altid godt
Det er ikke godt, altså. Og selvfølgelig er der sket sådan en fejl ved Google eller to, det tror jeg da bestemt, der er, og alle andre steder. Men det taler lidt ind i præmissen om, at ansættelser altid sker retfærdigt.
Hvilket de jo ikke gør.
Nej, så dengang der kun var mænd på arbejdsmarkedet, og kvinder var hjemme i kødgrøderne, der var ansættelser kun retfærdige, og der var det kun de dygtigste mænd, der blev ansat. Nej, sådan var det jo heller ikke. Og derfor vil der jo blive taget forkerte beslutninger, lige meget om det er ved mænd og kvinder. Men vi skal holde fast i, at selvom vi finder kønsforskelle og interesseforskelle, ser det ud som om, at der er, så er der langt større varians inden for hver køn, end der er forskelle kønnene imellem. Så det vil sige, at hvis vi i ledelse og sådan set også i teknik, men hvis vi kun tager af vores mænd, så ryger vi noget længere ned i dygtighedsgrad, eller hvad man skal kalde det, før at vi har ansat alle de mænd, vi skal bruge. Hvor hvis vi kigger på vores CV for både mænd og kvinder, så får vi faktisk mere toppen af dem, vi har uddannet til i vores samfund.
Altså, det kommer jo an på, om poolen til en eller anden stilling er stor. Eller
er stor nok.
Men altså, men man kunne, alt i alt kan man jo sige, Altså, det er jo en interessant diskussion med det der med hvad skal man sige, hvor kønnene skal hen og søger hen. Fordi ja. Vi sidder meget og snakker om ledelse. Vi vil meget gerne have flere kvinder i ledelse. Ikke?
Ja.
Og der er trods alt, der er en mandlig overvægt, både ja. I private ja. Organisationer og i offentlige. Men den er jo ikke i nærheden af den overvægt, man ser i forhold til kvindelige pædagoger kontra mandlige pædagoger, ja. Der hvor vi opdrager ja. Vores børn, altså i børneinstitutioner ja. Og i skoler. Men sige, det burde man måske også se lidt på.
Det
ville
være dejligt at få flere mænd ind der, og så, ja. Har vi jo, så kan vi jo snakke os ind i en helt anden barriere, hvor der er bestemt noget diskriminering over for mandlige pædagoger i forhold til, om de måske bliver og sådan noget der. Så der, altså, det, ja, der er sådan set lige så store problemstillinger her i verden, forbundet med at være mand, som der er med at være kvinde. Men i forhold til mit fag som er topledelse, så er ja. Det egentlig kvinderne, vi ser underrepræsenteret. Og hvis vi går lidt tilbage til det med diversitet i ledelse igen, så en af de fordele, der er ved det, som man har set, det er ikke det, man kalder et kausalt studie. Så man kan ikke sige, at fordi kvinder de sidder i bestyrelsen, så klarer virksomheder sig bedre. Det er ikke et fordi. Det er, man kan bare se, at når vi går tilbage til krisen i 2008, der startede der for bankverdenen, så de banker, der havde flere kvinder i topledelsepositioner, de klarede sig bedre. Og det har der været rigtig meget frem om, hvorfor var det nu så det var. Og det, jeg synes, der har været det mest interessante forskning inden for det, det har været det forskning, der har gjort med risiko.
Risikovillighed at gøre.
Ja. Og der er en del forskning, der viser, at mænd er mere risikovillige, end kvinder er. Jeg ved ikke lige, hvor jeg selv står hen i det. Der er også nogen, der siger, at de kan modvise det. Jeg synes, den mere interessante forskning inden for det, det er den, der viser, at der faktisk er større varians inden for kvinders risikovillighed. Så de i højere grad, når du havde nogle brokers...
Som investeringsrådgiver.
Inden for de her banker, som var kvinder, så tilpassede de sig markedet hurtigere og i højere grad dengang, at det begyndte at krakke og gå nedad. I øvrigt var det vist også i Lehman Brothers, der var det vist tre kvinder, der var whistleblowers, som i hvert fald den ene af dem blev fyret, fordi at hun sagde, prøv lige at høre, det her det går den gale vej.
Ja.
Så der har været en del studier omkring det her, som i sidste ende bare viser, at de dynamikker, der i hvert fald er kønne imellem, de ser ud til at skabe et miljø, der er mere bæredygtigt, en mere bæredygtig udvikling i længden. Et andet studie, der knyttede sig til det her, og netop for at finde ud af, hvad er det, der sker,
ja.
det er det der, og det knytter også til stereotypering igen. Man satte kvinder og mænd over for en af deres samme køn i forhold til en samtale og samarbejde, en forhandlingssituation,
ja.
Og over for det modsatte køn. Og der så man faktisk, der var en tendens til, at mændene så mere stereotypt på kvinden som forhandlingsvillig og som god, så det gav faktisk en bedre atmosfære fra mandens side. Der var sådan en ensidig tendens for mændene om, at når de sad og forhandlede med en kvinde, i stedet for at sidde og forhandle med en mand, så blev det en rare forhandling. Man fik hurtigere nogle ting på plads, fordi man var mere kompromisvillig fra begge sider. Hvor kvinden, det kunne gå lidt begge veje. Det var sådan set egentlig lige meget, om de sad over for en kvinde eller for en mand, så opførte de sig ens, og det kunne være konflikt optrappende eller nedtrappende.
Alt
eller sådan
efter personlighed,
ja,
den
ja, ja, der var en større varians på, hvordan de her kvinder, de egentlig opfattede at sidde over for den anden. Men for mænd, der, det tyder på, at der er en eller anden tendens til for mænd at agere anderledes i et rum, hvor de skal forhandle med en kvinde. Det tror jeg ikke nødvendigvis er negativt, men...
Nej, altså muligvis ikke. Og jeg tror heller aldrig, det er noget, man kommer ud over.
Nej.
Man så må sige. Altså, jeg tror også, at der er nogle ting, hvor man må sige, at jamen, du kan kulturelt gøre meget, du kan opdragelsesmæssigt gøre meget, men du kan ikke udslette de her forskelle, der er, og den måde, vi bliver ved med at se Nej. På hinanden noget forskelligt på.
Og jeg tænker også, at det langt hen ad vejen ville være synd at udslette, fordi det, jeg jo egentlig forsker i, det er den dynamik, det skaber.
Mm.
At vi er forskellige, og vi ser hinanden lidt forskelligt. Men det, vi skal passe på med at sætte os fast i, det er, at så egner vi os til bestemte roller i livet, fordi det er sådan. Det er den konklusion, jeg ikke vil have, der bliver draget. Jeg vil have, at vi faktisk i den her dynamik kønnene imellem kan bruge den til at udvikle vores samfund, udvikle lederrollen, udvikle den måde, vi er på i verden.
Altså i virkeligheden burde man jo med alle de her ting sige, som netop, hvor vi anser mennesker som del af grupper. Ja, det er vi, men gruppen siger aldrig noget om individet. Altså, det handler om, hvad er det for en kvinde? Hvad er det for en mand?
Ja,
det
kan komme bag ved stereotypen.
Ja, og man kan sige, måske kunne det være noget, som den her debat, altså, som jo simpelthen raser frem og tilbage, kunne ende op i forhåbentlig på et tidspunkt. Ikke? At man begynder at kigge mere på, jamen, hvad er det for nogle individer, og hvad har de af egenskaber frem for, hvem i alverden de tilhører af gruppe?
Det er altid den bedste måde at møde et andet menneske på, og den måde, som vi har tendens til at møde hinanden på, når vi sidder to og to over for hinanden. Men det er en uøkonomisk måde at møde hinanden på. Ja. Og det er derfor, det er nok aldrig, det er noget, vi gentagende skal minde os om. Igen vil jeg vende tilbage til, at jeg synes, de er positive, Googles diversitetsprogrammer, fordi vi glemmer det her med stereotyper hele tiden. Vi skal mindes om det. Og det gør vi, fordi at det er smartest at være i verden på en måde, hvor vi faktisk kan bruge de her stereotype skemaer, de her kognitive skemaer til at forudse i fremtiden, til at sige, men hvad kan jeg regne med, der vil ske? Ja. Det er rigtig smart.
Det er jo i virkeligheden, evolutionens store trick, her. Altså, vi er sådan set indrettet til netop at se, har vi nogle fordomme, vi lige kan applikere her lynhurtigt og tage en beslutning og guide os igennem.
Og så er det bare nemmere at agere i verden og kommunikere, når det er sådan, at man holder sig til de skemaer. Vi skal bare hele tiden være have i baghovedet, at vi skal være parat til at udfordre dem.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Christina Lundsgaard Ottsen, psykolog og postdoc ved Aarhus Universitet.
Men når vi nu snakker om det her med ledelse, der synes jeg, det er ret interessant, at nu er der skrevet en del om, hvad skal man sige, og jeg har selv været ude og holde foredrag om den slags, med altså biologien som baggrund, at kvinder som gruppe faktisk er, hvad skal man sige, ligesom bedre tilpasset den form for samfund, vi har nu, altså også ledelsesmæssigt, fordi det handler meget om forhandling, samfund retter end sådan noget hierarkisk, vi pisker hinanden på plads med noget dominans, og at det netop, det handler meget også om, i hvert fald herhjemme, altså ledelsesmæssigt sådan nogle flade strukturer, og noget, hvor man sådan snakker sig igennem, og i det hele taget skal have sans for sociale spil, osv.
Ja.
Og der er også, altså Hannah Rosin, amerikansk journalist, har skrevet en meget god bog, synes jeg, der hedder The End of Man, som netop ser på det her, ser på, hvordan at de yngre generationer jo virkelig, altså, jamen, der er kvinderne på vej frem, de tjener faktisk mere der omkring 20-30 års alder, end mænd gør. Og det kan man jo så begynde at snakke om.
Og vi skal have nogle børn i vores samfund, vi skal jo struktureres på en måde, sådan, så vi kan.
Ja. Men så vi kan jo snakke om her til sidst i virkeligheden, netop også, hvordan vi gør det, men jeg vil høre, altså, er du enig i det her med, at kvinder er faktisk, hvad skal man sige, i gennemsnit ret godt tilpasset det her samfund?
Ja, men jeg er fuldstændig enig i det, du siger der, og det holder også indtil du får børn, men det er sådan set ikke for at gå over i den snak. Det er egentlig mere for at sige, hver gang, at vi har et samfund, der så bliver lidt ekstremt, og nu snakker du om ekstremt feminiseret, så kommer der en modvægt. Og jeg synes jo, om nogen, vi kan se det lige nu med det seneste politiske valg i USA, hvor vi har en leder nu, en præsident, der i den grad kan karakteriseres som en meget traditionel ledertype, autoritær ledertype, og måske
man kunne sige en neandertaler-agtig.
Ja, det synes jeg egentlig også godt, man kunne. Og der var det lige at komme til at tænke på, nemlig at vi skal jo huske, selvom at kvinder og mænd har forskellige træk, så bliver de sjældent vurderet særligt forskelligt i ledelseregi. Der, hvor den største forskel er, i ledelsessituationen, det er, at kvinder, de kan ikke få lov til at lede på den her autoritære måde. Så bliver de dømt langt hårdere end mænd, der leder på den måde.
Hvordan ser man det? Hvad for nogle undersøgelser laver man?
Jamen, det er simpelthen deres medarbejdere og peer reviews. Altså, man laver det, man kalder en 360-graders undersøgelse, og det er egentlig at få deres medarbejdere og deres ligestillede og chefer til at vurdere dem. Så er det selvfølgelig, fordi det netop er fællesstudie, så er det svært at korrigere for, er hun lige så autoritær, som han er lige så autoritær. Men hvis vi har en stor nok sample, så kan vi godt se, at dem, der har score højt, i øvrigt kan man jo tage nogle lederscore selv, så det kan godt være, at både hun og han har egentlig sprunget ud på en test i, at de er autoritære i deres ledelsesstil. Men der bliver kvinder straffet meget hårdere for det, end mænd bliver straffet for at være autoritære i deres ledelsesstil. Sikkert fordi, at det går imod den stereotype, man har omkring kvinder.
Fordi simpelthen, man kan sige, altså hvis man netop undersøger gruppen af kvinder, gruppen af mænd, så vil man også se, at sådan et træk som venlighed, altså der ligger kvinder højere generelt.
Højere,
ja. Og man, altså sådan noget med aggressivitet og så videre, der scorer kvinder også altså ret meget lavere, så vidt jeg ved, alt i alt. Og det er klart, hvis man så får en kvinde, der faktisk altså måske scorer ligesom bare en gennemsnitlig mand, så synes man, hun er meget usædvanlig.
Ja.
Altså, og det er måske det der med, at det er usædvanligt, man reagerer på, som det var da ubehageligt.
Personligt synes jeg ikke, at det er det store tab i det, fordi at alt ledelsesteori peger på, at det er ikke en særlig smart, eller det er en meget konfliktfyldt ledelsesstil. Den er ikke det, som jeg vil kalde en bæredygtig udvikling for en virksomhed. Men man kan åbenbart komme langt med det i de her dage.
Ja, og når du nu nævner USA, der tror jeg også, at det, man ser i den udvikling, det er jo også noget med, at der er en del af befolkningen, der ikke bare er træt af, at det økonomisk går dårligt for dem, de er også træt af hele den PC-kultur og den debat, man har om både køn og minoriteter, og ting, man ikke kan sige, og det ene og det andet identitetspolitik, og så reagerer man simpelthen ved, så stemmer vi sgu bare med idioten, der siger hvad som helst.
Ja,
simpelthen.
Ja, så bliver det en modreaktion.
Ja.
Der er jo i hvert fald en hel del, hvis man går ind, nu har jeg været inde på Damors, ham Google-ingeniøren, Twitter-account, og man kan se mange af dem, der skriver derinde og følger, de lyder som om, de har samme politiske overbevisning som Trump-vælgerne, og der er også helt ud i all-right-tingelhængere, som er meget, meget glade for hans notat, og det er ikke, fordi han identificerer sig med dem, men der er en eller anden bevægelse i USA, som er en modreaktion på det, du lidt beskrev som den mere feminiserede verden. Mm. Og det bringer mig tilbage igen til, at vi kan aldrig ramme den gyldne lige vej, men vi skal hele tiden efterstræbe balance i samfundet.
Mm.
Balance, og det er jo et god moderne ledelsesteori, ikke? Balance mellem det maskuline og feminine, balance mellem det relationelle, det resultatorienterede, det innovative, det stabile. I det hele taget, altså får jeg da lyst til at nævne Lotte Lütje, som taler meget for paradoks ledelse, og hun beskriver det altid så fint som, at lederen står på et vippebræt, og skal vippe, hele tiden balancere på det vippebræt. Nogle gange så er det produktet, der skal i fokus og målene. Så skal vi være mål- og resultatorienteret. Nogle gange skal vi kigge på medarbejderne og være relationsfokuseret. Nogle gange skal vi kigge på udvikling og innovationen. Andre gange skal vi kigge, hvad er vores kernekompetencer.
Og sådan det har meget at gøre med fleksibilitet.
Det har rigtig meget at gøre med fleksibilitet i ledelse og kontekstbetinget ledelse, situationsbaseret ledelse.
Og det vil jo sige, altså mennesker med kognitiv fleksibilitet og emotionel fleksibilitet eventuelt, er faktisk i høj kurs, eller burde være det.
Ja, det bør de være.
Det her med børn, som du jo lige nævnte før, ikke at jeg kender til det personligt, men altså, jeg kan konstatere, at der er rigtig meget snak om lige præcis det med børn. Ikke?
Ja.
Og der synes jeg igen, det er meget interessant at tage fat på, at hvis man tager Catherine Hakim, den her britiske sociolog, så har hun kigget på kvinder og ledelse, og hvorfor, hun prøvede at se på for nogle år siden, hvorfor er det, at skandinaviske kvinder faktisk ser ud til at være i meget mindre grad i ledelse og topledelse.
Fordi du bringer det op.
Ja, end andre lande, hvor, hvad skal man sige, hvor man har mindre fokus på kønsligestilling osv. osv. Hendes fund gik så på, at jamen, vi har simpelthen i skandinaviske lande så fede ordninger for barsel og forældreorlov, og kvinderne tager dem. Og så, altså, så glider de ligesom ud.
Ja. Og der er vi jo helt, helt specielle i Danmark, fordi vi netop har rigtig mange kvinder på arbejdsmarkedet, men relativt få kvinder i topledelse i forhold til de lande, vi plejer at sammenligne os med. Og det er egentlig både Sverige og Frankrig og andre lande. Og det er lidt et paradoks. I høj grad, hvis vi sammenligner os med de skandinaviske lande, så vil vi finde noget af svaret i vores barselsordning. Fordi vi har den her lange og vel egentlig også fantastiske barsel, som i høj grad tages af moren. Det gør, at hun mister værdi på arbejdsmarkedet. I både Sverige, i Norge og på Island, der har de øremærket barsel til fædre helt op til 25%. Og det gør altså en forskel i forhold til, hvor meget de tager. For det, man kan se i hvert fald for svenske fædre, de tager de her 25% af barslen, hvor danske fædre, de tager kun 7% af barslen. Det gør altså, at hvis man sidder og har en virksomhed og sidder og regner lidt, så er det, går det hårdere ud over din virksomhed, hvis du ansætter en kvinde i den fødedygtige alder. Det er også en helt reel barriere, vi står overfor herhjemme. Og jeg forstår ikke, det er sådan et nemt parameter at skrue på, netop med øremærket barsel til fædre, og det er jo super godt for barnet også at bonde. Og det, der så også sker, når far har haft barsel med barnet, så tager han nemmere barnets første sygedag også. Også i Sverige, så tager kvinder flere barnets første sygedag, end mænd gør. Men der er ikke så stor forskel.
Nej. Men jeg er gået for, at, altså, fordi herhjemme har man jo også, altså man har jo diskuteret det meget, og jeg mener også, undersøgelser viser, at jamen, kvinderne altså vil altså gerne have den her barsel, så de bestemmer, at det er mig, der tager det her. Ja. Ikke? Og det, du siger, er jo så i virkeligheden, at jamen, man burde, hvis man ser sådan overordnet på det, og for kvinders skyld, så burde man, og måske også for børnenes skyld, i virkeligheden tvinge familierne til at lave en anden orden. Nina Schmidt, mener jeg også, har også været inde på det her med, jamen øremærk noget af barselen. Men det bliver jo så en diskussion om selvbestemmelsesret i virkeligheden. Det er jo det, der gør herhjemme.
Altså, ja, det er i hvert fald lidt, at den er blevet parkeret i, og jeg forstår det faktisk ikke helt, når vi er nede og tale på måske bare 2 måneder ud af en lang barsel. Der er jo også noget af barselen, der allerede er øremærket moderen. Jeg tror, hun skal blive hjemme i starten. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget det er. Så vi gør det jo den anden vej rundt, så kunne vi måske også give far lidt. For jeg synes faktisk, det er synd for far, at han tit ikke helt får lov til at tage den. Og det ikke er normen, og arbejdsmarkedet kigger måske også lidt skævere til ham, fordi de ikke er vant til det. Og vi giver bare os selv en rigtig, rigtig langsom udvikling, hvis det er sådan, at mændene, fædrene, de skal presse på arbejdsmarkedet for at få lov til at tage den her barsel, i stedet for, at vi giver nogle rammevilkår, hvor vi siger, jamen, ja, for min skyld, men nu ved jeg ikke, om vi har råd til det, så lad os da beholde det fleksible år, som begge kan vælge, men så smide 4 måneder oveni til far, så er det stadigvæk 25%. Man kan tale den op på mange måder, men i hvert fald lige nu, der hæmmer det kvinder i erhvervslivet. Og en anden pointe, jeg lige kunne tænke mig at lave, det var, at det er, at når man laver undersøgelser, det er EU, der lavede en undersøgelse i 2012, hvor de kigger på, hvordan stereotyperer vi køn, der gør vi det faktisk, der er vi det land i Europa, der stereotyperer køn mest, når det gælder spørgsmålet, vil kvinder ansvar på arbejdsmarkedet. Det tror vi simpelthen ikke på. Hver anden dansker tror ikke på, at kvinder vil ansvar på arbejdsmarkedet i samme grad som mænd. Hvis vi tager, jeg tror det var både Irland, England, Sverige og Frankrig, så er de nede mellem 16-20%, der ikke tror på, at kvinder vil ansvar på arbejdsmarkedet. Og den her stereotype om, at kvinder ikke vil ansvar på arbejdsmarkedet, jeg tror også, det er noget af det, vi ser afspejlet i, om kvinder vælger topledelse.
Men man kunne også spørge, hvis man går ud og spørger folk, vil kvinder så faktisk i mindre grad tage ansvar på arbejdsmarkedet her i Danmark end andre steder?
Jamen, tror du godt nok, at altså, jeg har desværre ikke, at jeg skulle lave den undersøgelse, burde jeg gøre.
Ja.
Men jeg har meget svært ved at tro, at specifikt danske kvinder vil mindre ansvar end svenske og franske og amerikanske. Altså, i USA, så er det mere et valg mellem, vil du have børn og familie, eller vil du have karriere? Der står kvinderne i højere grad over for det valg, fordi at de ikke bor i et samfund, der sådan ligesom støtter op omkring work-life balance. I Skandinavien, der bor vi i et samfund, der støtter rigtig godt op omkring work-life balance, så du kan faktisk både blæse og have mel i bunden. Men det kræver også, at vi ser det som en mulighed at gøre det, at vi har nogle rollemodeller inden for det. Ja.
Jamen, det bliver simpelthen opfordringen herfra. Altså, tag jer sammen derude, tag ansvar på arbejdsmarkedet, pisk jeres mænd til at tage noget barselsorlov, og så gå efter de direktørposter.
Yes.
Og mange, mange tak til dig, Christina Lundsgaard Ottsen, som kom forbi her.
Det var en fornøjelse.
Og Ninette Birk var selvfølgelig producer, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.